Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Levica s kazensko ovadbo zoper SDS, razlog so plakati, ki vabijo k podpori referendumu.
Kakšna bo usoda zakona o medijih? Koalicija je potegnila zavoro, Asta Vrečko vztraja.
Pogovor z duhovnikom Andrejem Markom Pozničem o kristjanofobiji.
100 dni Evropske komisije, odziv Tonina, Jovebe in Prebeliča.
Vreme, jutri oblačno in vetrovno, a verjetno brez padavin.
Dobar večer, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Matej Koržišnik in voditeljica Damjana Medved. Levica je zaradi plakatov, s katerimi SDS nagovarja k podpori referendumu, napovedala kazensko ovadbo zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev. Učita ji instrumentalizacijo umetnosti za lastne politične točke, saj da je uporabila fotografije umetniških del slovenske umetnice Maje Smrekar brez kakršnega koli dovoljenja za materialne in moralne avtorske pravice. Poslanec SDS Andrej Hoivik je zavrnil očitke, da gre pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma za boj proti umetnosti. Gre za boj proti vladni koaliciji, je poudaril. Zakon o dodatku k pokojninam za posebne dosežke na področju umetnosti je namreč višek arogance vladne koalicije, ki je uzakonila ta zakon. O samem plakatu pa...
Na plakatu ni umetniško delo, je fotografija performansa, ki se je odvijala, mislim, da leta 2014 oziroma 2015 v eni hiši v Berlinu. Torej, pravzaprav ne gre za umetniško delo, gre za obdelavo fotografije, ki je bila, kot sem omenil, javno predstavljena leta 2018.
Zbiranje podpisov za razpis referenduma o pokojninskih dodatkih za umetniške dosežke poteka dobro, je dejal Hoivik.
Po 20 dneh smo zelo blizu z temu mejniku 40 tisoč podpisov in seveda delo bomo vztrajno še nadaljevali. Odziv na terenu je velik, pravzaprav nad pričakovanji. Ne nazadnje k podpisu pristopajo ne samo simpatizerji in člani desne opcije, ampak tudi sredine in tudi volivci, ne nazadnje tudi stranke Levica, ki niso zadovoljni z aktualno vlado.
Koalicijske stranke Svoboda, SD in Levica predlagajo preložitev obravnave predloga zakona o medijih na odboru za kulturo. Ta bi ga moral obravnavati jutri, a se to zaradi številnih pomislekov, ki so jih prejeli in tudi zaradi mnenja zakonodajno-pravne službe, kot kaže, ne bo zgodilo. Zdaj nameravajo pripraviti ustrezna dopolnila, a v njih še niso usklajeni. Po drugi strani pa je ministrica za kulturo Asta Vrečko zagotovila, da pri zakonu o medijih ne bo šlo za vsebinske spremembe. Glavni izvajalec del na drugem tiru med Divačo in Koprom, kolektor CPG, je na nadzornega inženirja DRI zaradi zapletov pri gradnji v dolini Glinščice naslovil zahtevek za plačilo 350 milijonov evrov. Na dva TDK zahtevek označujejo kot nerazumen in dodajajo, da neupravičenih ali neutemeljenih stroškov ne bodo plačali. V kolektorju CPG priznavajo, da je znesek 350 milijonov evrov visok, a poudarjajo, da gre za izračune v skladu z veljavnimi ceniki in po pravilih gradbene stroke. Obstoječa investicijska vrednost drugega tira znaša 1,1 milijarde evrov, prvi vlaki pa naj bi po novi progi zapeljali v prvi polovici prihodnjega leta.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Z današnjim dnem so začele veljati 25-odstotne carine na ves uvoz jekla in aluminija v Združene države Amerike, ki jih je predsednik Donald Trump napovedal februarja. Evropska unija se je že odzvala s protiukrepi, ki bodo prizadeli uvoz ameriškega blaga v višini približno 26 milijard evrov. EU bo protiukrepe uvedla v dveh fazah. Prva bo začela veljati 1. aprila. Odzivi se vrstijo tudi iz drugih držav. Kitajska je napovedala sprejetje vseh potrebnih ukrepov, da zaščiti svoje interese. V Veliki Britaniji bodo z morebitnimi protiukrepi zaenkrat še počakali. Japonska in Avstralija pa obžalujeta, da nista bili izuzeti iz uvedbe carin. Kanada je medtem napovedala dodatne carine na ameriško blago. Dobave ameriškega orožja Ukrajini prek Poljske spet potekajo, je danes potrdil poljski zunani minister Sikorski. Na srečanju v Saudski Arabiji je namreč ukrajinska delegacija podprla predlog ZDA o 30-dnevni prekinitvi ognja z Rusijo. V luči tega se je Washington odločil obnoviti vojaško pomoč Ukrajini, ki jo je predsednik Donald Trump prekinil po februarskem javnem sporu z ukrajinskim kolegom Volodomirjem Zelenskim v Beli hiši. Rusija medtem čaka, da jo Washington uradno obvesti o predlogu za 30-dnevno prekinitev ognja, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ameriški državni sekretar Marco Rubio pa je napovedal, da bodo ZDA še danes stopili v stik s Kremljem in mu predstavile predlog. Evropski poslanci so danes na razpravi o prvih 100 dneh Evropske komisije poudarili, da potrebuje Evropska unija v trenutnih negotovih časih močno vodstvo, nujno je tudi hitrejše ukrepanje. Nekateri poslanci so bili sicer kritični do prioritet komisije in načina njihovega financiranja, med drugim iz kohezijskih sredstev. Evropska varnost bo vedno naša prioriteta, je uvodoma poudarila podpredsednica Evropske komisije za varnost Hena Virkunen. Kaj v prvih 100 dneh komisije meni evropski poslanec Matej Tonin?
V prvih 100 dneh Evropske komisije je bilo za evropske razmere narejenega veliko. Spremljamo lahko odločne korake pri izgradnji robustnejše obrambe. Ilegalnih migracij in vračanja migrantov se tokrat lotevamo precej trše, zeleni prehod pa se iz ideološkega spreminja v razumnega, ki omogoča preživetje evropskega gospodarstva. Evropska komisija Ursule von der Leyen v tem mandatu je bistveno drugačna od prejšnje. Drugačna, bolj konzervativna sestava komisije in bolj centralizirano odločanje vodi tudi do drugačnih odločitev, ki gre do tokrat v pravo smer.
V razpravi sta sodelovala tudi Irena Joveva in Vladimir Prebilič. Joveva je poudarila, da mora Evropa nujno stopiti skupaj in se ustrezno odzvati na nove geopolitične razmere. Prebilič pa je bil kritičen, da kohezijskih sredstev ne bi smeli izkoriščati za vlaganje v obrambo.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Po sobotnem oskrunjenju ljubljanske stolnice z rdečo barvo se postavlja vprašanje, zakaj je cerkev lahko dežurni krivec za karkoli, kje so razlogi za kristjanofobijo, kje so možne rešitve in zakaj državni vrh molči. O tem se je z duhovnikom Andrejem Markom Pozničem pogovarjala Marta Jerebič.
V soboto smo bili v Sloveniji znova priča napadu na cerkev. Neznanci so z rdečo barvo oskrunili fasado ljubljanske stolnice. Vsake toliko časa je tarča tudi koprska stolnica in tudi druge cerkve. Gospod Andrej Marko Poznič, kakšna je vaša ocena? Je teh oskrunitev v zadnjem času več v primerjavi z desetletjem nazaj?
Nekaj več teh oskrunitev je, zato ker je del naše družbe če dalje bolj toleranten in naklonjen takim izpadom zoper cerkev.
Cerkveni predstavniki so te oskrunitve označili za kristjanofobijo. Kakšni so pravzaprav kriteriji, da neko takšno dejanje označimo s to besedo?
Fobija je iracionalen strah pred nekom ali nečem in ker je tudi v tem oziru neracionalno vse, kar počnejo, lahko govorimo o kristjanofobiji. Torej, bojijo se nečesa, kar si oni predstavljajo, da jih ogroža, v resnici pa pravega stika ne s cerkvijo, ne kot ustanovo, ne kot ljudje, ne kot skupnost nimajo, je ne poznajo. Poznajo pa veliko tega, kar se o cerkvi govori. To pa je v naši družbi že od leta 45 neprestano samo negativno, zato mlad človek, slovensko na splošno, raste v nekem naravnem odporu proti cerkvi in na ta način se njegov strast zlahka izraža tudi s temi nasilnimi vandalskimi dejanji.
Torej je tu razlog, da se zdi, da je cerkev z vidika katerih koli nestrpnežev vedno lahko dežurni krivec za karkoli?
Ja, ateistični verniki imajo cerkev za naravnega sovražnika in jo hočejo izbrisati. To je predvsem jasno v Evropi tudi prisotno že več kot 100 let, 200 let, lahko govorimo, ali od francoske revolucije naprej. Je ta pojav v Evropi organiziran, če dalje bolj prefinjen in če dalje bolj mogočen tudi.
Kje še vidite razloge za takšno nestrpnost do cerkve oziroma kristjanofobijo? Ne samo pri nas, tudi v Evropi ali po svetu.
Pač najprej govorimo lahko o tem ideološkem boju, ki poteka znotraj civilizacije med krščanstvom, tistimi, ki so proti kristijani, socializmom, raznimi drugimi pojavi in tako naprej. Bo bitka za duše in miselnost Evropejcev, kjer ne govori, v cerkvi ne govorimo samo o človeškem intervenciju, ampak seveda govorimo vedno tudi o demonskih silah, ker je Jezus sam napovedal, da se bo cerkvi vedno nasprotovalo, da bo znamenje, proti kateremu se bo nasprotovalo in podobne izjave Jezusa nas navajajo k temu, da nasprotovanje cerkve vedno bo. Kako organizirano, koliko bo tega, tega ni povedal, preganjan do konca sveta in se bodo še povečevale, pravi svetopismo. Torej, kristjan mora računati s tem odporom tega sveta proti cerkvi, ki je Kristusovo skrivnostno telo.
Ko je bila oskrunjena Mariborska sinagoga, se je oglasil tudi državni vrh in varuh človekovih pravic. Kako si razlagati molk ob napadih na krščanske cerkve?
No, za spremembo so bili naši oblastniki skladni s svojim lastnim prepričanjem, pač oni krščanstva ne tolerirajo, ga ne prebavijo, so proti njemu in zato so tiho, kadar se nekdo iz njihovih vrst znaša zoper cerkev, saj tudi sami sodelujejo za diskriminacijo zoper kristjane na taki in drugačen način, na tihi način, ko se ne meri recimo pri napredovanju po uspehu, po sposobnosti, ampak ko grejo našiste, to se pravi našizem je edino merilo, ki velja v naši družbi za to, da lahko napreduješ in marsikdo, ki je aktiven kristjan, točno ve, da zaseda nižje mesto v službi, kakor bi mu pripadalo, samo zato, ker hodi k maši, ker je veren, ker se izpostavlja kot nekdo, ki hodi za Kristusom. Torej, naši oblastniki so vedno skladni, kadar molčijo, kadar nekdo napade katoliško cerkev v Sloveniji.
Med svetovnimi voditelji je ameriški predsednik Donald Trump edini, ki je jasno napovedal ukrepe proti kristjanofobiji. Kako pa ocenjujete njegov pristop?
Ameriški predsednik bo naš glavobol naslednjih 4 leta, zato ker je tip zmešan, vsekakor je pa nepremišljen in včasih preveč govori. Če to naredi nekdo, kakor smo mi, ki smo mali ljudje, se ne pozna v svetu, če pa on govori na tak neumen način, se pa zatrese v svet. Jasno, mi je všeč, da se postavi za življenje, mi je všeč, da se postavi proti vsaki kristjanofobiji, da se postavi za svobodo govora, ampak, dragi moji, to je bo res glavobol.
Vsekakor takšni ali drugačni izrazi nestrpnosti kažejo na drastično pomankanje spoštovanja, kje vidite možne rešitve tega problema.
Najprej v priznavanju drug drugemu pravico do obstoja, potem narediti napor, da se spoznamo, da se srečamo, da se predebatirajo stvari, da se vročekrvno razpravlja, da se skregamo pa zopet usedemo k mizi. Vse to, kar je v zadnjih 25 letih levica pri nas ukinila. Nimamo več okroglih miz, na katerih bi se dejansko sistematično in vroče argumentirano razpravljalo o največjih problemih. Nimamo več priznavanja, da je tudi opozicija vredna življenja in da prispeva svoj delež k reševanju naših problemov. Nimamo več niti tega, da bi v šolah dostojno predstavljali našo slovensko zgodovino v smislu tega, kaj je prispevala vse katoliška cerkev in naši otroci nimajo pojma, kdo so, zato ker v naših šolah ne poučujejo vsega tega, kar bi morali, veliko preveč pa poučujejo drugih stvari ob govorjenju, da bomo strpni, da bomo sprejemali, bomo inkluzivni, pa uničuje slovenski jezik in tako naprej. Skratka, da se veliko narediti, če si priznamo, da moramo skupaj živeti, da se da skupaj živeti in da smemo imeti različna mnenja, da je to najbolj normalna stvar na svetu. Ko dva vesta, da različno mislita, pa imata skupen problem, potem, če se usedeta za mizo, če se pogovarjata, da bosta problem rešila, v pameti, spoštovanju drug drugega, to se da. Ampak ne da se tega samo predavati. To je treba v praksi izkoriščati. Zato sem vesel vsakega trenutka, ko imamo možnost izbire, ker to nam daje priložnost, da se bi to kdaj v Sloveniji tudi zgodilo.
Gospod Andrej Marko Poznič, hvala za pogovor.
Lep pozdrav, z Bogom.
Pogovarjala se je Marta Jerebič. Še ostajamo pri verski svobodi v Sloveniji. Nedavno smo objavili prispevek v Mozaiku dneva o sodelovanju vlade z verskimi skupnostmi. V njem smo zmotno navedli, da je novela zakona o verski svobodi, ki jo je državni zbor sprejel na seji 20. septembra 2023, uvedla tudi ukinitev urada za verske skupnosti. Kot so zapisali na Ministrstvu za kulturo, trditev ne drži, saj se je novela zakona nanašala zgolj na spremembo višine prispevkov za verske uslužbence. Urad za verske skupnosti je bil ukinjen leta 2012, ko je vlado vodil Janez Janša, so zapisali in dodali, da je področje verske svobode istega leta prešlo v pristojnost Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Od leta 2013 pa je v pristojnosti Ministrstva za kulturo, kjer je Urad za verske skupnosti deloval kot notranja organizacijska enota. Urad je bil dokončno ukinjen v času drugega mandata ministra Vaska Simonitija. So v popravku, ki smo ga dolžni objaviti v skladu s 26. členom zakona o medijih, zapisali na Ministrstvu za kulturo. Ob tem pa dodajamo še pojasnilo, da smo za osvetlitev zadeve vložili veliko truda. O trenutnem delovanju službe za kulturne raznolikosti, človekove pravice in versko svobodo, ki deluje v sklopu Ministrstva za kulturo, smo želeli pripraviti prispevek že v začetku leta. Prvo prošnjo smo na službo za odnose z javnostmi naslovili 3. januarja, drugo 22. januarja, a odziva ni bilo. Skušali smo pristojne priklicati po telefonu, a neuspešno. Nato smo ponovili prošnjo 27. januarja in po nekaj dodatnih telefonskih klicih in še dveh pisnih prošnjah smo uspeli dobiti sogovornika in njegov prost termin. Nastal je pogovor, ki bi, če bi ga predvajali, kot je bil prvotno posnet, v marsikom zbudil dvom o strokovnosti sogovornika. Na vse zadnje je dovolj zgovorno že to, da je bilo za omenjeno službo najbolj pomembno, da objavimo popravek o avtorju ukinitve urada.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pri Kovaču na Obirskem na avstrijskem Koroškem bo ta petek drugi v nizu koncertov od Pliberka do Trabrka. Prvi je bil v petek v Pliberku, sledila bosta še na Prevaljah in v dvorcu Bukovje pri Dravogradu. To je najstarejša čezmejna pevska revija, ki se ponaša z več kot 50-letno tradicijo, ter ima velik kulturni pomen in poudarek na medsebojnem sodelovanju pevskih zborov iz avstrijske in slovenske koroške regije. Sodelujoči zbori z udeležbo na reviji negujejo ter ohranjajo koroško pevsko literaturo in tradicijo, povezujejo in združujejo ljudi, vzdržujejo kakovost vokalne glasbe in krepijo ustvarjalnost. Letos bo nastopilo 24 zborov. Ta petek na Obirskem moški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Valentin Polanšek, ženski pevski zbor Korošice zraven na Koroškem, moški pevski zbor Šentanelski Pavri, ženski pevski zbor Trta, kvintet Ajda s citrarkom in moški pevski zbor Kralj Matjaž.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da se bo ponoči dež prehodno razširil nad vso Slovenijo, padavine pa bodo do jutra večinoma ponehale. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, v alpskih dolinah okoli 2 stopinji. Jutri bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo 12 do 17, na severozahodu okoli 8 stopinj Celzija. Obeti. V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu okrepile in se razširile nad vso Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik, ob morju okrepljen jugo. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo pretežno oblačno z rahlimi padavinami, ki jih bo več na zahodu. V nedeljo bo še precej oblačno, vendar večinoma suho. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Najprej škofijska mesta, Ljubljana, Rosi 10, Maribor 12, Murska Sobota pretežno oblačno 13, Celje in Novo mesto 12 in Koper 14 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana Ploha 10, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 12, Portorož pretežno oblačno 13 in Lescem rahlo dežuje 9 stopinj. Ostali podatki: Črnomelj 16, Krško in Lendava 13, Metlika 15, Podčetrtek, Ptuj in Rogaška Slatina 12, Hrastnik, Slovenske Konjice in Trbovlje 11, Kočevje, Postojna, Slovenj Gradec in Ajdovščina 10, tudi Ilirska Bistrica, Kranj, Litija, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Tolmin, Trebnje in Velenje povsod 10 stopinj. Gornji Grad, Idrija, Logatec in Vrhnika 9, Listca pretežno oblačno 8, piha jugozahodnik v sunkih do 47 km na uro. Bohinjska Češnjica, Bovec in Mežica 8, Rateče, Babno polje in Gorenjeva 7, Jezersko 6, Sveti trije kralji na Pohorju 4, Rudno polje 2, Krvavec 0, piha jugozahodnik v sunkih do 31 km na uro in Kredaricam rahlo sneži minus 4, piha jugovzhodnik v sunkih do 41 km na uro. Na primorski avtocesti zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani. Predmet na vozišču na Dolenjski avtocesti pa ovira promet med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Do petka 14. marca bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani vsak dan med 9. in 13. uro promet potekal samo po enem prometnem pasu, zato pričakujemo zastoje. Dolenjska avtocesta pa bo zaprta do petka vsako noč, predvidoma od 21.30 do 5. ure zjutraj, med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Obvoz v času zapor bo po glavni cesti Šmarje Sap Škofljica Ljubljana. Dela se bodo nadaljevala tudi naslednji teden. Zaprta je cesta Mokronog Boštan pri Skrovniku, predvidoma do 29. marca. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.